Arratsaldeon, zuekin Mexikortxo band basaburutik.
Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución.
Mexikortxorekin iraultzan.
Gaur, lotara etzaten zen lekuan ia inoiz esnatzen ezen gizon baten historia kontatuko dugu. Iraultzan buru belarri esartu aurreko urteetan, ieslari, bidelapur eta kontrabandista izan zen mexikar baten historia. Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Kafka, Freud eta Gandhiren garaikide izan arren, haien berririk edo haien pentsaerako interesik inoiz ez zuen gizon batena. Mozkor fama gaur daño iritsi bazaigu ere, bere bizi guztian alkola apenas probatu zuen gizon baten historia. Marrubizukua, latazko zainzuriak eta behi aragia zapata sola bezain lehorra zituen maite. Irakurtzen eta idazten ia jakinez arren, Chihuahuako gobernadorea izan zen hilabete bakarrean, landa eremuko 50 eskola sortu zituen pertsonarena. Zenbateraino gorrotua izan ote zen pertsona hau, izan ere erail zuten egunean 150 tiro bota baitzizkioten, eta 3 urte beranduago bere burua lapurtu zuten hilobitik.
Comenzó su carrera de bandido. En cada golpe que daba se hacía el desaparecido. Cuando llegó a la laguna, estación de horizonte, desde entonces los seguían por los pueblos y los montes. ¿Dónde estás, Francisco Villa, general tan afamado, que los hiciste correr a todos como venado? Gritaba Francisco Villa, el miedo no lo conozco, que viva Pancho Madero y muera Pascual Orozco. Y allá en el noroeste, entre Tirso y la Boquilla, se encontraban acampadas las fuerzas de Pancho Villa. En Durango comenzó su carrera de bandido. En cada golpe que daba se hacía el desaparecido.
Bueno, eta hemen ditugu berriz ere mexikortxotarrak, eta agindu bezala gaur Pancho Villaren bizitza ezagutzea tokatzen zaigu, ze aurrekoan saiatu nintzen pixka eta aurreratzen, baina ez zidaten ezer kontatu. Eta bueno, kanta horretan ja pixka bat aurreratu digute, bueno, kaixo lehendabiziko gauza, eh?
Kaixo, arratsaldeon.
Zorretan dugu bai, Pancho Villaren azalpenen bat, eh?
Mexikortxo baten hitza, euskaldun hitza, eh?
Oso ongi. Eta, bueno, lehenengo galderan ikuste derrigorrez egin barrekoa, non eta noiz jaio zen Pantxo Villa?
Bai, ba, hori, kantaren hasieran eta bukaeran aipatu dugun bezala, Durangon jaio zen. Mm-hmm. Hau deigarri egiten da, nola Durangon Pantxo Villa, ez? Baina, karo, Durango garbi utziz dela Mexikoko estatuetako bat, bai? Estados Unidos de México izaten da ere. Eta horietako bada Durango. Gutxi gora bera, pues, Mexikoren lurraldearen erdi xamarrean edo dagoen estatu bat. Baina, karo, oso handia da Durango hori. Bera, zehatz mehatz, jaio zen La Coyotada izeneko auzune batean. Auzune deitzeagatik nolabait, ez? Pentsatu dezakezu dela hori, pues, basan mortu erdian, ez? Hacienda Santa Isabel de Berros izeneko hacienda handi baten nunbait zeuden lau bor sei txabola hola adobezkoak, lehiori gabekoak, pues, Pantxo Villa horrelako txabola batean jaio zen, pues, bere gurasoe garai hortan tokatzen zitzaielako horrelan egitea. Hacienda horiek gaina handiak ziren, pues, gero ustarekin edo ustaren atzetik, ez? Joaten zirela mendikara, pues, peoi jornalero lan egitera, eta arduan, pues, edo non jaio ziteken gizona, baina pues, La Coyotada izaneko auzune batean, ego, sortua.
Mm-hmm. Eta nolakoa izan zen bere aurtzaroa?
Bai, bueno, esan behar dugu, hori, ez, bosen idetatik zaharrena izan zela Jose Doroteo.
Jose Doroteo?
Bai, bai.
El gran
Jose Doroteo Arango Arambula. Hau ere bitxia da. Bi abizenak, bere berezko bi abizenak Pantxo Villak euskaldunak zituen. Arango, ez, hemen baditugu, biuten eta, ez,
bai.
Arango atarrak. Mm. Bai, pues, Arango Arambula, argi eta garbi, euskal jatorriko abizenak. Gaina hori, tupatzen ditugu Euskal Herriakinen lotura, pues, haunitz, ez, hori, pues, Durangon jaioa, Arango Arambula abizenekoa. Badakigu ere, ezagutzen zaion kirol afizio edo bakarra palaz jokatzea zela, ez? Badira argazkia Pantxo Villa pala eskutan dula, fronton batean jokatzen, ez? Eta, bueno, ez dakit berak bere euskaltasuna ze pentsatuko zuen, baina garbi dago hori, ez? Arango Arambula izaneko bat Pantxo Villa izan baditeke, ba, gu ere izan gaitezkela bilistak, Josu?
Jakina.
Farsante batzu garela esaten dute, baina, bueno.
Egitan oinarri juta dau, badau hemen oinarri bat esateko bilistak gala, ez?
Bai.
Euskal Herrian...
Euskal dun guztiok izan gaitezke bilistak.
Beraz, gaina azkenean, Durango Mexikoko estado bat dela esan dugu, baina, bueno, bazeukan azkenean lotura
bazuen.
Bizkaia eta Euskal Herriarekin.
Hori da.
Eta honi guztia zetorri gara, bere aurtzaroaz hitz egiten, ze esan duzu, ez, bosen idetatik zaharrena, zer gehiago kontatu dezakezu beren aurtzaroa?
Ba, garai hortaz edakiguna da, hori, amabi urte zituenean, hori, ez dago zehazterik, ez, baina hori, ba, aita desagertu zen, haien aita, ez? Hilote zuten, parranda batean hil zen, edo besterik gabe martxa ginote zuen beste norabait ez etxeko ardurak utzita, hori ez dago jakiterik. Baina desagertu zen. Eta Pantxo Villa, ba, hori, senidetan zaharrena izanik, ba, nolabait, pues, hori, eskola etzuen zapaldu noski, eta pues, lanean hasi behar zuen, izan zuen, aitaren martxa segituz hasiera batean, baina bueno, gero... Horre, besten, ez, esanetara lan egite hori, bez, txiki-txikitatik etzuen bategoko, eta baso mutilere izan zen, ez?
Uh-huh.
Ez dakize baso klase izango zen, bere La Coyotada inguru hortan, yeah. Baina, bori, basutako egurra biltzen ibiltzen, amori, amabi, amair urtekin, asto baten laguntzaz, eta egurra bildu, eta saldu, eta hortik, ba, familia laguntz.
Eta Pantxo Villa izena, ze esan dugu berez Jose Doroteo deitzen zela, ez?
Bai, hori da. Eta hori inor gutxik daki, baino
izen artistikoa izanen da.
Ba, hori, ba ez pentsa horrekin ere badira teoria batzuk. Garbi dagoena da, hori, ba 17 urte zituela edo, jauntxoetako bat saiatu zela bere arreba bueno, pues hori bortxatzen edo, eta honen aurrean, ba, Pantxo Bilak hori, armari inguruan zuen armaren bat hartu, eta tiroa bota omen zion, zauritu edo hil, edo bueno, hori ere ez dago oso garbi, ze gero jauntxoiek ez zuten salatu, igual lotxagatik edo ere, ez, eta hori, baino behintzat mendira ies egin behar izan zuen. Ba, 17 urtekin eta ja ez zuen bueltatzeri, ba harrapatuko bazuten, ba zintzilikatuko zuten arbola matetik eta kabo. Eta orduan, mendira ies egin zuen garai hoietatik datorkio Pantxo Bila izenarena. Eta hiru teoria behintzat bai. Bata da hori, ba bueno, hilabete batzuetan bakarrik ibili ondoren, ba bidelapurren banda batean edo sartu zela, ez? Nolabaitan apopilo hartu zuten. Eta banda horretako buru zena Pantxo Bila izeneko bat ote zen, eta ura hil zenean edo hilzorian zegoela esan omen zuen, bueno, urrena izanen naiz, Jose Doroteo. Eta Jose Doroteo, ba, haren omenez, bere izena hartu ote zuen.
Politxe da, berzio, aurreneko berzio, politxe da.
Politxe da. Bigarrena da, hori, ba, lapurretan zebilen aitako batean, zerak, bueno, pues hango Guardia Zibilek edo harrapatu hemen zuten, eta bi aukera, edo tiroa botata hil, edo soldaduzka antzeko batera, ba, ejerzitora joateko aukera eman zioten. Garai hortan, oraindik, pues hori, txeieneak, apatxeak, eta umarak, eta indioak garbitzen aritzen zen hango ejerzitoa, ba, estatu batutako bezala. Eta, bueno, aukera eman zioten, nahi baduzu, horra. Eta, bueno, pues, behortutako soldado zebilen garai batean ere, ezagutu omen zuen bera bezala bidalitako beste Pantxo Bila izaneko gazte bat, hau indioek edo akabatu zutena, eta bere omeniz hartu ote zuen izen hori. Hau ere ez da itxusia.
Ez, egin esan.
Baina orain gure ustez gordinena, eta hemen gure ustez benetakoa izan ditekena. Kontua da hori, hau bueno, bere, esan dezagun, delitua edo egin zuen Durangon, bai? Durango estatuan edo. Eta lapurretan hemen ibiltzen, osez, ibiltzen bazen ere, pues gero tartekatzen zituen hori legezkanpoko garaiak eta lege barruko garaiak. Orduan, claro, garai hortan ez zegoen Interpolik, ez zegoen internetik, ez zegoen olako, ez, fitxa poliziala bidaltzeko aukerarik edo. Orduan, ba, Chihuahuara pasa, ez, 700 kilometro ero, eta han, bueno, prez baldin mazagoen trenbidetan lanean aritzeko, ez zioten inork beste kontu gehiagorik eskatzen. Baina, karo, izena aldatuta. Tarduan, Pantxo Bila, segurazki da, hori, ba, Euskal Herrian, Mikel Etxeberria, Espainian Javier García, edo estatu batetan John Smith izatea, bezala.
Edo zinena izan ditekena.
Edo zinena izan zitekena, orduan, pues, Pantxo Bila zela esan, eta horrela tartakatzen zituen, hori, legezkanpoko garaiak eta lege barnekoak.
Legezkanpoko garaiak, lege barnekoak, aipatu duzu legezkanpoko ogibidea zein izan zitekeen, besterik ere baute zuen, o zer egiten zuen bizitzeko, zertaz bizitzen?
Bai, hori, lege barnean ezagutzen zaizkion lanak izan dira, bueno, kisuzkin edo igeltxero aritutakoa da. Mehatzetan ere lanean, ze, bueno, mehategietako langilea gainera hori oso ez ezagun aritzen ziren han nonbait, ez? Mina zulo batean lanean, orduan horrek ematen zion kobertura bat edo lasai aritzeko. Gero, harakina ere izan da, claro, segure aski, ba, berak ez da noiz ostutako, ez? Ganado batzuk, ba, eraman, ez? Legalki erositako arategi batera edo, eta bera ere harakin lanetan aritutakoa da. Bai?
Zea, no, kurrikulum claro, zabala. Okay?
Zabala. Baina batez ere hori bere lan horietan aspertzen zen, Pantxo Bila. Bai? Eta ardu, beti bueltatzen zen bere kompadren gana, ala aipatzen zituen, bide lapurren gana. Eta, bueno, bide lapur. Obeki esan, izanen zen, ganadu lapur. Bate, zere hori, ze bide lapur ematen du hori, ez dakit, lapur arrun bat edo, baina, bueno, lehen aipatu genuen aurreko saioan, zeintzen lurjaben egoera Mexikon, eta pues, milioika behi buruzituen bati 200 lapurtzea etzegoen hain gaizki ikusia jendearen artean eta Pantxo Bilari ere hori zuen gogoko batez ere, behi lapurreta eta bitxia bada ere, claro, behiak lapurtu baina igual beste jauntxo batek erosten zizkion. Jakindarek nondik ekarri zizkion Pantxo Bilak behi horiek, ez benun ustelkeria bueno, ohikoa zen garai hortan eta baita politikariek ere erosi izan zizkioten behiak eta horrek badu lotura gero eroltzarekin. Beste batearako.
Ados, ados. Eta aipatu dugu bere haurtzaroko familia ez, arreba bat bazuen, bueno, bosen ide zituen. Gero emazterik edo familiarik bazuen berak balzuen?
Bai, hori ere izan da, bueno, bueno, Pantxo Bilaren inguruan egon den beste, bueno, mito hoietako bat, erdi mito esan beharko, nuke, ze, bueno, aipatu izan da, 75 aldiz ezkondu zela gizon hau.
Ez dakit denbora dagoen bizitzan hainbeste aldiz.
Gehitxo dirudi, gehitxo dirudi, baina bueno, ofizialki paperetan 23 ezkontza bintzat ezaguna dira. Bai, bereak, batzuk zibiletik, beste batzuk zera elizatik edo. Eta horrexegatik, bueno, emazte ofizialtzat edo, pasa izan da Luz Korral izeneko bat, zergatik, porque etzen izan ez lehena, ez ume gehien eman zizkiona, ze honekin alaba bakarra izan zuen, eta gaixoa hil ze, bi urte bete aurretik, baina, bueno, ba, Luz Korralekin lotu izan da Pantxo Bila bere emazte ofizial bezala, pues, bakarra omen delako, bai zibiletik eta bai elizetik ezkendu zena.
Bueno,
ba, ala pasada Luz Gurera. Bai.
Baina hori, 75 ezkontza eta baton batekin bai elizetik, bai zibiletik ez da, morala.
Hori bakarrarekin, baina batekin, bai. Eta hori, pues, ezkontza horietako batzuk ezaguna diren bezala, 26 seme alaba ere ezagunak baditu. Eta bueno, aipatzen dutenez hori, berak beti bueno, oso zalameroa omen zen. Inoiz ez zuen bortxatu emakumerik, bere inguruan horrelako giroa seguro bazuela, ez? Gerra batean zer esanik ez. Baina beti bere tropetan, bere inguruko leialenetan, eta beti etxaten ziren, ez hori, ez hori ez da egin behar, ez? Saiatu, opariak eman, hau estea, ez? Alameritan eta ibiltzen zen, eta hori, eta bera ezkondu, eta gero saiatzen omen zen jakiten non zebilen emakume eura, edo, bueno, emazte guziek bazek iten beste egoita ez dakizema zituela. Edo, hori kontatzen dute gutxienez.
Bueno, bitxia, bitxia, eta ez dakitola bere ganadu lapur garaietatik zerbait gehiago kontatzerik duzun.
Bai, bai, ze, aro, hau ezaguna dugu Pantxo Bila batez ere iraultzan, ez? Baina, bueno, iraultzan 10 urte borroka armatuan eta gaina lehen lerroan borrokatu zita ebilen pertsona bat bizirik ateatzain bestu urte eta gero, zaila da, ez? Eta nahiko lotura estua dago gure ustez hori, ba, bide lapur edo, ez? Mendian bizi behar izan zuen urte horietan ikasi zuena, eta gero salbatze horrekin, ez? Ba, ez dakit. Lehenik eta behin hori lurraldea zuen oso ezaguna. Bera Durangokoa zen, Durango estatukoa, hau dago Mexikoko erdialdean edo, baina bere gainean dago Chihuahua estatua, bueno, El Pasorekin eta estatu batekin muga egiten duena. Orduan, lurralde zati handi bat ezagutzen zuen eta muga ere ezagutzen zuen, bai? Orduan, horrek aukera ematen dizu beti, pues larrialde batean, ba, ies egiteko, inkluso beste aldera pasatzeko, beste aldetik armak edo munizioak ekartzeko, mugan lan egiten duten jendeak, pues, bueno, lan egin dezake hainbat kontutan, ez? Batzutan igual abirazteko, baina beste batzutan laguntzeko ere, bai, zergatik ez. Eta, bueno, ordu, territorio oso ezaguna zuen honek, ez? Eta horre lagundu zion ikaragarri. Gero, bazuen ohitura ere dirua gordetzeko horrena. Inork ezin du esan Pantxo Bilak beretzako dirua gorde zuenik. Eta honek, bueno, bankuak eta enpresak eta kristo guziak hankaz gora jarri zituen gizon honek, ez? Baina inori esan gabe berak ere bazuen ohitura dirua diru fisiko hori, ba, mendira gauez bera bakarri joan eta nonbait gordetzeko, ez? Lapurra zenean egiten zuen bezala. Eta hori behin-behinago gehiagotan atera da gero bizitza eroeltzailean edo, ba hori, ez? Igual bi urte lehenago gordetako diru horretaz baliatu munizioak erosteko edo arma gizonentzat edo dena delako. Azorren, ohitura horrek ere lagundu zion. Gauza gehiago, bueno, aipatu du Josuk hasieran, ez hori, ba, gaur aipatuko dugu lotara joaten zen tokien inoiz esnatzen ezen gizon baten historia, eski hori horrelakoa da. Gitako hori dugu leku baten baino gehiagotan, hori, Division del Norteko general, bueno, uki ezina zenean ere, zuen etxean oatze batean lo egiten, gauetan, ikusten zuten Pantxo Villa zaldiarekin tak, adibidez iparralde dut joaten, eta goizean agertzen zen hegoaldetik. Bai, ja, seguruzki gauean ere esnatuko zen, eta aurrera xago login, da bestera, lo egiten omen zuen zaldiaren ualak edo, ez, riendak esaten den hori, orkatilera do lotuta, ez, hori, ba, ustekabean batean bat agertuko balitz, zaldia ez galtzeko, osea, bizitzeko aukera bakarra zen zaldia, zaldiaren laguntzat, arekin ies egitea, orduan, usteko behatan norbait agertu, zaldiak ospa egin, eta bera han biluzi gelditzea eriotza zen, ez, orduan, zaldia beti lotuta. Hori, zagit, endaiako surferrak edo jakinen balute hau, ez, nik horrekin nire ubikatzen, tabla ere maten dute lotuta horrez, horkatzenera, eta seguraski horregatik apuro bat baino gehiagotik atera izanen dira surfist, taula ez galtzea batek, ez? Pues hau horrela hiltzen zen.
Ba, oitxure hau ere Pantxo Villatik heldu da, ordu. Endaiako surfista jakin
dezatea. Igual haiek ez dakite, baina hori da. Eta gero hori, deskonfiatua zen gizona. Karo, hori, iesean bizi izan den batek dituen inertziak edo oiturak edo dira, ez? Hori, ejertzituarekin martxan zihoanean, normalean, pues, general aurretik, gero koronela, gero ez dakit zen, eta tropa gibelean, ez? Pues, hau, Pantxo Villa beti atzetik. Nahiago zuen bizkarra ez eman inori, naiz eta bere taldearekin ibili, ez? Azkena jota gustatzen zitzaion. Eta gauza bera esaten dutenez, bueno, pues, jaterako garaien ere, ez? Hori, ba, norabai sartu eta konkistatu eta benga kasinora ofizial guzia bazkaltzera edo sartu, ez, imaginatu, ba, hori, mai nagusian edo inoiz ez zuten ikusten Pantxo Villa. Beti sukaldean, sukaldeko txoko batean, mai txiki batean, eta sukaldari begira, ez, inorke pozoinduko ote zuen edo ez, edo horrelako ezagit, inertzia batzuk bazituen gizan honek.
Eta ja, bukatzeko nola bukatu zuen Pantxo Villak bere bizitza?
Bai, ba, bueno, personaiarekin bukatzeko, ezagit, esan diteke, aiztin aipatu duan bezala, 1910-tik 20-ra iraultza armatuan ibili zen, bizirik bukatu zuen gainera, hau, hori, izendatu berria zegoen presidente batetaz fiatzen zen, Adolfo de la Huerta izeneko batetaz, orduan, pues, 1920-ko uztailaren 28-an, hori begira, iazko uztailaren 27-an nik bete nituen 50 urte. Eta bihar amanean bete ziren 100 urte Pantxo Villak armak utzi zituela. Horrein modan dago arma usteen asunto hau, ez?
Puri-puri.
Horain dela 101 urte ez? Utzi zituen Pantxo Villak bere armak.
Hori ere seinale bat zen, ez? Zure urte betetzen...
Izateko,
bai, egun bateko zera zegoen hor. Baina hori, pues... utzi zuen borroka armatu edo, gobernuak edo utzi zion elkanutillo izeneko ola finka bat edo, ba, bere hori, ondoeneko, urrileneko, ba, fidelenekin edo han bizitza aurrera ateratzeko, nekazal kooperatibantzeko bat edo jarri zuten, alargun eta umezurtz askorekin, modu... diotenez nahiko modernoan jasangarrian eta lan eginez, eta horrela iraun zuen, baina iraun zuen 3 urte. Ze, claro, 10 urteko borroka armatoren ondoren, ba, buf, ez? Kontrario asko ere utzi zituen, ez? eta pues gogo handiak izugarrizko gogoak izan zuko zizkioten jende asko ere bai. Baina gero irakurri izan dugu ere azkenean benetan hiltzea erabaki zutenak edo bari, ba, gobernuko hainbaten baimenarekin nolabait edo eginda utzita, baino izan omen ziren bankuen ingurutako ta jendea edo. Ze bankuei diru eskatu eta ematen etzietela ikusitakoan eta pues, banko kooperatiba antzeko zerbait asmatzen edo hasi ziren hauek, ez? Dirua jendeak elkarri prestatuz edo bestera batera bintzitekela, ez bankuek hainbeste lapurtu gabe edo, eta hori izan omen zen, bueno, ez da pentsatu ere, ez? Eta Josuk aipatu du ere, ba hori, ez? 1923an kotxe batean zijoala, uztailaren 20an 150 tiro bota zizkioten autorri, akribilatu zuten, gorrotoa nabari ekintza horretan, eta hil ondoren ere esan digu Josuk, pues hori, handik urte batzutara hilobitik gorpu atera eta burua lepoa moztu eta buru hori ere beste norbait eraman zuten. Bai, horrela bukatu zuen, ez? Da, burua, txapeli gabeko burua izango zen noski, lurperatutako hori. Hau da anekdota bat besterik gabe, baina hori gizon honetaz ikusi ditugun 257 argazkietatik 187tan badu zerbait buruan. Beti bazuen zerbait, beti bazuen gorra, sombrero, bakeroana, mexikanoana, edo bueno, oso gutxitan kentzen zuen. Iletetan eta olako zerbaitetan bakarrik. Bitxia, personai bitxia.
Pilotan iragaritzeko adibidez. Pilotan aritzeko.
Pilotan aritzeko, hori txapela.
Palan aritzeko, kenduko zen.
Hori da, ongi gustatu.
Ba, sekulakoa, Pantxo Bilaren bizitza eskerrik asko nakartzeagatik, eta hemen bukatuko dugu lehenengo atala ba, Mexikor txotarrekin iraultzan ari gara, eta da izan da lehenengo atala, eta mendik hilabetera izango dugu ba, beste...
Ba, pues hemen egoren gara, ez?
Bai, sartuko gara buru belarri iraultza
zartzen. Iraultzan ja sartu.
Osongi, eskerrik asko.
Gaur ere esatea itziar, musika horra egiten zena ondoti.
Bai, egia da, egia da.
Hemen gure Josu zuzenen gitarrekin.
Eskerrik asko.
Baita zuen.
Vale, ba. Aio, horren arte.
Eta 10:57, beraz, bagoaz.
Hau da saioa egan pasatzea, itziar. Izan ziteken hola unera.
Babai. Bueno, bihar gogoratuko dugu zozketa berriz ere. Baina bi, herrigorako bi saski zozketatuko ditugu.
Ja, izago gogoratzen.
Ja, bai. Baina, bueno, galdera, hola, zehaztasun guztiekin. Bai. Zer digu denborarik ematen.
Ups. Kanta hasieratik jarri dut itziar, bakizo denborako ditu. Oixe.
Osongi, agur!
Aio!
vida, qué maldita cara.